käsitlysaine oli meillä Markkuksen evankeliumi. Ja nyt jatkamme jälleen Markkuksen evankeliumin käsittelemistä. Luen sieltä etäsi, kuhun me joutsimme. Se nimet Markkuksen evankeliumi 11. päätykki. Ja salmit 11 kuni 14 ja 20 ja 21. Ja Jeesus läksi Jerusalemmaan ja pyhä kotta. Ja kun tämä kaikki sai läpivaatanut ja öhtuaiky käes oli, läks tämä välje Betania niitä 12. Ja kun nämä teisellä päivällä Betaniasta välje läksit, oli tämä nälkä. Ja kun tämä kaukelt yhden viikipolehes näki, läks tämä katsomaan, kasta mitäkin sieltä pealt piti leimaa. Ja kuita sinne juurta sai, ei leidnyt tämä muut mitäki kuin aga lehti, sest siis ei ollut vielä viikimarja-aika. Ja Jeesus hakkas rääkkimä jättäs temalle, ärku sinut ykski ikavesti enam vilja sööku, ja tämä jynkrit kuulsit seda. Ja varahunnikku näkit nemat myötä, minnes viikipuu juureni ära kuivanut oleva. Ja kun se Petrusen meelte tuli, ytles ta temale, rabi, vaata, viikipu, mis sinä ära neitsit, on ära kuivanut. Aamen. Kirjakoht räägit yhdestä erillisestä imestä. Jeesus teki paljon imesiit, aga se on jälleen yksi erillinen ime. Seine toimus viikipuuga. Ja kui seda veel korratana, kun lukesin, läks viikipu juurt otsis vilja ja vilja ei olnud. Ja ärgu kasvagu vilja. Ja viikipu kuivas ära. See ime ise ja viikipuu lugu, mulle tundub, et sellega Jeesus on andnud nagu selle kaudu piltlikult väga sügava õpetuse. Õpetuse Iisraelile oma rahvale ja õpetuse kõigile rahvastele. Aga õpetus ka üksik isik. Ta otsis vilja. Kuid lisaks sellele, see näitab ka seda, et Jeesuse sõnal on eriline kaal. Mitte ainult inimeste suhtes, öelda inimestele haigile tõuseb või surule tõuseb. Või öelda merele vaikib, aga öelda ka puurle kuivab ja kuivab otsa kohe. Kõik. Jeesuse sõnal on eriline kaal. Ja kui see meile, meie usuelus, oleks alati elav, tema sõnal on eriline kaal. Ja meie võiksime sellele ehitada enam, me näeksime suuremaid tagajärgi ka oma usuelus. See on mõni üldine märkus selle kirjakoha kohta. Ma tahaksin aga kõige Eestis rääkida Betaniast. Betania oli Jeesuse üks armastatuim peatuse koht. Nüüd lubage öelda, kirjakoht siin ei omista Betaniale mingit tähelepanu, vaid lihtsalt viitab, et ta sinna läks. Ja sealt tuli sen kõik. Aga, et Betania oli Jeesusele üks eriline lähedane koht, kus ta sagele viibis, siis mu südames on pisut ka nii Jeesuse suhetele Betaniaga natuke tähelepanu juhtida. Betania asub nüüd öelda lausa Jerusalema linna külje all. Pisut linnast. Ida pool või ehk kagu pool, nii ütelda. Ja Betania oli see koht, kus Jeesus sageli peatus üksi. Betania oli koht, kus Jeesus tõmbus, kui tema niitada rahvas tahtis kuidagi nagu eralduda ja üksi olla ja nagu jõudu koguda, siis tema tõmbus Betaniasse. Betaniasse Jeesus läks ka sageli oma jüngritega. Oli üks eriline koht ikka Betania. Ja antud kirjakua see juhtum on ka, kus ta siis jälle jüngritega läks Betania. Kui hea, ütleksin siin nagu üldiselt, kui meil uskludel on ka üks koht, kuhu minna, kuhu tõmbuda, kus on armas olla. Sellest ehk pisut veel pärast, aga nüüd lähen edasi. Betania oli Jeesuse tõttu, et tema Jeesuse armastatud peatuskoht oli ka üks eriline õnnistuste paik, kus palju asju toimus. Betanias toimus Laatsarus elas seal oma õdedega ja terve Laatsaruse juhtum oli seal. Jälle selles armsas paigas. Erakordne ime, mis selles peres toimus. Betanias oli see söömaaeg, kus on öeldud, et ta oli Siimona kojas. Ja kus toimus siis see jutuajamine, noh, seal oli patune naine ja Siimon halvustas Jeesust, nii halvustas oma südames, et ei ta tunne midagi, et see naine patune on ja nii edasi. Jeesus mõistis ta mõtteid ja hakkas siis Siimonaga juttu ajama. Ja selle Siimona kohta öeldakse, et ta oli pidalide pidanud, nähtavasti oli ta Jeesuse armu kogenud, et ka terveks saab. See toimus Betanias. Betanias toimus siis see väga kaunis pilt, see jalgade võidmine. Betanias oli see hea osa probleem, Maria hea osa, kus ta istus Jeesuse jalgel ja kuulas. Eriline osa, eriline vaimulik osa. Kõik need asjad olid Betaniasse. Kuid, et Betanias toimus nii palju imetaolisi asju ja palju erilisi õnnistusi seal inimesed läbi elasid, see on kindlasti seoses sellega, kui ma ütlen nii inimlikult, et siin oli ka Betanial oma teened. Ma vabandan, kui ma ütlen seda inimlikult. Nimelt, Betania armastas ääretult Jeesust. Ja Jeesusele oli seal peres antud eriline koht. Jeesusele oli seal peres nii-öelda avatud uksed kõikjale. Ja Jeesusele oli seal avatud uksed igal ajal. Ta võis tulla millal tema tahtis. Ta võis tulla üksi, ta võis tulla jüngritega. Betania pere armastas eriliselt Jeesust. Betania pere austas eriliselt Jeesust. Aukoht perekonnas. Ja vaata nüüd tulemus, vaat selle pärast seal perekonnas ka toimus nii. Oh, kallid üksik usklikud või perekonnad. Kui meil selline suhe oleks Jeesuse Kristusega, kui Betania perekonnal oli, toimub meie elus ka enam. Toimub ka samad asjad, mis Betanias. Ma tahaksin rõhutada, Jeesusele oli antud eriline koht. Ma olen kunagi sellele viidanud, ma tuletan vaid meelde. Aastaid tagasi ma kirjutasin Tallinna ühele vennale kirja. Ma palusin selgituste ja tõstsin esile kõik need pühavaimu annid, mis piiblis on, ja nende edasi alates tarkuse tundmise sõna ja prohveteerimine ja kõik nende edasi. Ja viidas siin nagu sellele, et neid oleks nagu mitte küllaldaselt, kus neid saaks ja mis moodi ja nende edasi, pika kirja. See mees, kellele ma kirjutasin, ei asunud mulle seda asja ka küll ära selgitama, aga ta andis mulle siiski väga hea õppetunni ja ühe ainsa lausega. Kui ta oli vastanud minu sellele ka ikkagi muidugi, siis ütles ta nii, mulle nagu teatud määral hoiatavalt, kuid armastuses, et vend, ära sina hakka armastama ega igatsema püha vaimu andeid enam kui andjad ennast. Ja vaata, see pani minu teisipidi pisut mõtlema. On tõsi, annit on pühad, on kallid ja neid jagatakse, need on vajalik. Aga tähtsam, suurem ja olulisem on andja ise. Vot andjale tuleb anda vastav koht. Andja tuleb pidada auses. Ja annit on siis, tema on jagaja, nii nagu tema tahab, on öeldud ka, nii nagu tema tahab. Ja kas sageli meil ei ole siin vahest, me eluski niitelda, meil ei ole see piibli proportsioon. Annitevad oma kohale ja nende taotlemine ka oma kohale, aga see piibli proportsioon. Et meil annit ei karju niivõrd üle pea, et me andid alusel mõõdame kõike ja otsustame ja langitame otsuse nii ja teisipidi. Aga andja jääb kusagile kaugemale ja tahaplaanile. Kujutage ette vaid seda, kellele me annaksime kinke või võtame neid kas või oma laste suhtes. Meil on hea meel, kui laps on vaimustatud mänguasjas, mis ta talle sai. Aga kui talle mänguasi on kallim kui kinkie isa ja ema, siis on see kuus. Ja seda lastega võib isegi ka juhtuda. Aga see on siis näitab siiski piiratud arusaamist. Väga piiratud mõistmist, see ei mitte loom. Ja vaata nüüd kõigi pühal oma anded ja asjade ja kõige muu loos. Jeesusele see õige koht ja tema teeb, tema jagab. Ja vaata, see oli Betaania perekonna ise ärasus, et talle oli Jeesusele antud, Jeesus oli auses. Ja vaata, siis toimusid ka need asjad. Nii palju Betaania. Nüüd tuleme selle viljata viigipuu juurde. Meil ütleb Markuse evangeelium, sest ei olnud viigimarja kandmise aeg. Jeesus tuli otsis. Teised evangelistid ei ütle seda mitte. Kuid Jeesus tuli ja otsis vilja. Ja tal oli alusta nägi kaugelt, et lehes on puu. Ja ma olen vastavalt pisut kirjandust vaadanud, juusel neid ka mitu sorti võib olla, et kui viigipuul on lehed, siis lehtedega koos peaks olema ka vilje. No, ma isiklikult eeldan seda, et see viigipuulugu mitte viigipuu pärast, vaid nagu öeldud, et Jeesus andis sellega ühe erilise sügava õpetuse. Ja õpetus ka see, et ta tuli ja otsis vilja, aga leidis ainult lehed. Üks laul on kaunis laul, tulin ja vaatasin õunapuud, otsisin vilja. Puud aga ehtisid mahlakad lehed. Ei leidnud vilja. Ja see launatab sellega, kus siis kurvalt koor kordab seda hilja kanda vilja. Tuli, vaatasin, otsisin vilja. Niin, siin kui me võiksime selle viigipuu pildi kaudu, nagu, kui selles on eriline õpetus, sellest viigipuloost jutustab Luuka evangeelium 13. peatükk, salmid 6-9. Seal öeldakse viigipuu kohta, mis ta maad rikub. Maa rajuda. Ja siis keegi hakkab viigipuu eest kostma. Jätta seks aastaks veel. Ma kaevan ümber, ma teen kõik, mis võimalik. Ehta kannab vilja. Aga jätta seks aastaks veel. See on sama viigipuu lugu. Ja siis öeldakse, kui see ümber kaevamine ja rammu paneke kõik ja siis öeldakse, ehk annab. Ja kui ei, noh, olgu siis nii. Tähendab, Jeesus üksi võimaldab vilja kandmise. Kui alguse palves loodi kirjakus, et ilma minuta ei või ühtegi, noh, ma olen kudani, ilma võime palju teha. Hulgad inimesed teevad ilma temata kõike. Ilma temata ei või vaimulikku midagi. Ilma temata ei kanna vaimulikku vilja. Ilma temata ei saa vaimulikuks. Ilma temata ei või ka vilja kanda. Nii siis Jeesus teeb ise, et meie võime ka vilja kanda. Ta teeb seda. On meie eestkostja ka nõnda edasi, nagu kõik on öeldud. Ja viljakus on ainult koos Jeesuse. Õige suhe koos Jeesuse, siis toimub viljakandmine. Ja kui tema teeb, loob sellised tingimused meis, et meie viljakand, siis on tal õigus ja tulla ja vaadata ka, kas on midagi. Või ainult mahlakad lehed. Kallid, see ei ole usklikude kohtagi mitte just märgist mööda laskmine. Mahlakad lehed tähendab väliselt, et oh kui ilu. Kui tihedasti, kui ilusad, kui mahlakad, kui tore ühe sõnaga. Aga lähe vaatama, et ehk midagi saab ka pettud. Ei ole. Midagi ei ole. Kuid selle viigipuuga, viigipupildiga, see oli nagu Iisraelile ka juba tol ajal üks viimane hüüd ja viimane kutse. Ja viimane hoiatus. Sest Iisraeli ennast nimetatakse piiblis korduvalt viigipuuks. Ja kui siis viigipuuga toimus seda, see tähendab siis, et see toimub Iisraeliga nii, kui tema vilja ei kanna. Ma olen tulnud Iisraeli soo ära kadunud lammaste juurde kõige esi. Ja Iisrael hülgas, Iisrael võtke kõik. Ja nüüd juhtub see siis, et ei iialgi ei kanna enam vilja. See oli Iisraelile tõesti nagu viimane hoiatus, et nii juhtub selle Iisraeliga kui viigipuuga, kui tema hülgab Jeesuse, kes võimaldab vilja kandmise. Ja see ei ole mitte hoiatus ainult Iisraelile, vaid see on hoiatus kõigile rahvastele, aga kõige esiteks usklikule rahvastele. See on hoiatus ka sulle usklik kogudus ja kõigile kogudustele. See sama viigipuu pilt. See on hoiatus ka sulle üksik usk. Oled sina leidnud päästmise armu. Oled sina nagu istutatud või põlvitud Jeesusesse Kristuse, oled tema ihuliige. Ta on teinud kõik, et sa võiksid vilja kanda. Ja ta tuleb ja otsib vilja. Ja tal on õigus otsida. Ja vilja mitte kandmise korral on nii nagu Johannes evangeelimis. Lugesin alguses, et kuivad toksad murtakse katkemiselt ja see minema põletatakse. Venade, see ei ole meile tühine probleem. Mõelda, olen mina üks vilja kandev oks. Või olen mina oks küll, aga üks kuivanud oks.
Eh, paremmal juhul oks mahlakate lehtedega, ja mitte midagi rohkem.
Nii vai teisiti, seal öeldakse mitu kord, et vilja mitte kandvad oksad murtakse ka ära. Nii on see siis väga sügav hoiatus kogudusele, esiteks Iisraelile, siis Jumala kogudusele, siis igale üksikule usklikule. On tehtud kõik, vaata, kõik on valmis. Ja ma tahaksin nüüd nagu tähele peale nagu sammult veel pisut sellele juhtida. On aeg tõsiseks pöördumiseks. Et issand võiks päästa, on aeg. Ja seda mitte teha, võib juhtuda see kurv fraas, mis laulus oli, hilja, hilja, kanda vilja. Mul on ähmaselt meeles Moodyste, kuidas ta ütles ühe nooremehele, Jumala riigi nõudmise kohta ühe piiblisalmi, ja see sai ülbelt ära lükatud. Hiljem jäi see noormes vaimuhaiges ja siis kordas ainult seda lauset. Kordas seda. Ja ei olegi võimalik enam pöörduda. Ei olegi võimalik enam. Selleks on aeg antud. Aeg pöördumiseks. On antud aeg Jeesuse vastuvõtmiseks. Ja Jeesuse sisse uskumiseks on antud aeg, et hiljaks, on antud aeg vaimulikuks kasvamiseks. Ma olen sellelegi varem tähelepanu juhud. Mul oli venna Olvikuga kunagi juttu. Vanadustikud. Millega seda seletada, kui nõrk on nende vaimulik arusaamine ja pühitsus sageli. Oli see venaoliku lõplik seisukoht, ma ei tea, aga see kord ta ütles mulle nii. Tähendab, inimene usklikuks saades, kui tema ei kasva vaimulikult ja ei püüa edasi, siis tema laseb enese käest selle ja ta hiljem ei saagi saama kunagi pühitsustele kätte. Võt, see on aeg. On aeg olema. Ja see on uskliguda, nagu näete, see on uskliguda tõsine probleem. Sest see neetud liigipuu või kuivam liigipuu olgu see meil silmades, et see ei ole puude saatus selline, vaid see on inimeste saatus selline. Hoiatus. Aeg siis uskumiseks, aeg kasvamiseks, aeg vilja kandmiseks. Kuna me kanname vilja siis, kui mitte nüüd ja kui tuleb ja otsib. Ja ei leia vilja. Aeg pühitsuse nõudmiseks. Aeg töötamiseks. Ka aeg töötamiseks. Aeg ohverdamiseks. See on aeg, mis Jumal on need võimalused. Kõik on antud. On see viigipu pildis antud tõsine hoiatus, et püha vaim seda ka meile isiklikult teeks väga elava. Ja meie teeksime sellest vastavad järeldused. Ütlen kolmas kord, et ei tuleks meie elus see kurv fraas, hilja, hilja, kanda hilja. Siis veel ühele mõttele juiksin tähelepanu, see on Jeesuse sõna täitub. Vaata, see on olnud ainuke siin maailmas Jeesus, mis ta iial on suust välja öelnud, see täpselt nii läheb. Maailmas suurused teevad suuri sõn. Ja varsti ise kõige suurte sõnadega on kokku varisenud. Vaid Jeesuse sõnal on väärtus. On eriline, mis tema on ütelnud, see täpselt nii läheb. Ja meie usuelus, meie vaimulikus arengus, kui oluline see on, et see on tema suust tulnud sõna, me arvestame sellega, ja see läheb täpselt nii. Kui ta ütles viigipul, ärgu sinust Leikku keegi enam vilja. No, nad läksid kohe edasi. See võttis mõne sekundi aega. Aga teisel hommikul tulevad ja Peetrus vaatab, on öeldud juurteni ära kuiva. Kuidas on võimalik, et täiesti toores puu kuivab, no ütleme siis 24 tunni jooksul? Aga näed, Peetrus vaatas ülevalt alla ja ütles rabi. Tähendab, Jeesus ei ütlenud mitte siin, et ütled see sõna ja ka sest nii midagi ja võib-olla viigi puu kuivas ka 10 aasta pärast või midagi niisugust. No, pane siis juhuse arvul või. Kohe ütles ja toimus nii. Sest tema sõnal on meelevald, sest ta on taevast. Ja nüüd, ma ei too palju, aga ma ainult viitan. Jeesuse otsus viljata viigipuude kohta, kui ma seda nagu veel kord tähelepan sellele juurde. Te teate, mis on see otsus. Jeesuse otsus usuta Jumalata maa ilma kohta. Te teate, mis see otsus. Ja neid otsuseid on palju piibis. Nii nagu viigipuu kohta läks täide juureni surnud otse kohe Jeesuse sõna peale. See otsus on langetatud maailma rahvaste kohta. Nad võivad olla suured ja uhked ja seista Jeesu vastu. Ja teha suuri sõnu sellele ei ole väärkust. Tuleb aeg, kus Jeesuse nad täpselt täitub. Praegu võib olla see iroonia küsimus ainult ja rohkem mitte midagi inimestele, aga see täitub. Seisavad maailma rahvad kord Issanda Jeesu ja Kristuse ees. Ja ta on maailma Issand ja maailma kohtume Eestia. Minge ära, teie neetud, viigipu kohta ka neetud. Ma ei tunne teid. Täpselt. Ja see saab täide ja läheb täide. Läheb täpselt täide, sest selle taga on Jumal. Jeesuse otsus. Kuid Jeesuse sõna täitub ka inimeste õnnistuseks. Ja kõige esiteks täitubki õnnistuseks. Jeesus on tulnud, et ütelda inimestele selliseid sõnu, mille läbi inimesed võivad õndsaks saada. Ütled ei. Ja ka see näeb täpselt nii, mis ta on öelnud. Ükski, kes minu juurde tuleb, ei lükkama välja, on Jeesus ütlenud. Ja see täitub inimese juures, kes tuleb. See täitub. Aga kui inimesed tulevad poolikult, kavalalt, patust ei ta loobuda, anda edasi, võivad tulla 10 korda ja midagi mitte saada. Aga kui inimene tuleb ausalt, tuleb maailma suurma ja sügavama patusõnaga tuleb. Jeesus, ma ei lükka välja. Toimub vastuvõtmine, toimub puhtaks pesemine. Vastuvõtmine, pühavaimu tunnistus südames on Jumala laps. Läheb täpselt täide õnnistuseks. Niipidi, aga paljudes variantides, missugused õnnistuste kellegi läheb. Jeesuse sõna läheb täide. Nii nagu ta viigipuu kohta, nii ka selles mõttes see täitub. Õnnistuses inimeste juures, kes usuvad. Me ei tea, vahest inimesed tulevad eest palve, nende pärast palvetakse, ei saa. Me ei tea ka miks. Ja ma ei kavatse täna ka seda küsimust lahendama asuda. Ma vaid viitan Jeesusele tulek aus, et pattude hulk ja pattude suurus ei sega. Sellepärast ma lähenki, et nendest lahti saada. Tulge minu juurde kõik. Ja see sõna täitub. Vend Suurhans jutustas sellise loo, see on teil ka tuntud, kus üks noormes tuleb eestpalve ja mitu kord ja ei saa. Palutakse, et tema ka päästmisarmu leiaks, ei saa. Ja see oli vend, kes siis seal seda koosolekul teenis sõnaga, selle südamesse tuli siis kuidagi niisugune mõte. Ja ütles noore meele, et ma ütlen ees sõnad Ja sinä olette takaa. Nous. Ja nyt ven takapalua meidän isä palu. Meidän isä kessalle taivas. Normes järki meidän isä kessalle taivas. Ja lähvät etäsi, Se kuht. Ja anna andeks meille me valat, kun me andeks sanomaan velglastele. Normes jälle. Ja anna andeks meille me valat. Nakka me. Ja siis heb kinni. Ja tuot, no minä ei saa, tämä niin ja tämä naa ja sen sää. Ja kaikki niin. Ja tuot, oh, minä nyt. Ot tahtis andes annist, Jumalan lapseksi saada, a samalla ajalla on kiinikin, kellele tai andesta mitte. Et kui andestatakse, siis on se andestuminen inimlik fraas, sen niin se tsest ainut. Se sinne jääks mieleen, jah, mä olet olla andes annut kyllä, aga, vat aga. Ja kortuvalt on öltyt evankeliumme selskat, se ärku mõttelgu, et tema Jumala käest midagi saab. Näin. Jeesuse sõna läheb täide õnnistuseks nende inimeste juures, kes tulevad ausalt, selgelt ja sirgelt, onnat ka maailmas suurimad patused. See läheb nende juures täide. Ja nad saavad õnnistuse, mis Jeesus on tõotanud anda, mis ta on lubanud anda. Olgu see tänane piiblituni lõik meile, ka siiski vaimulikult õnnistus, kuigi on dramaatilise sõnu ja traagilise pilti nagu viigipulugu, aga siiski see on armuajas öeldud. Siis, kui me kõiki võime lasta ja saame lasta parandada veel, kus midagi ei ole veel hiljaks jäänud. Jumal õnnistagu ja ma tahaksin öelda, et see Betania perekonna õnnistused hingaksid iga ühe peal, et neile Jeesusel on eri koht seal ja Jeesusega koos ka annit. Aamen.